Na východe zúri epidémia žltačky. Nemocnice v Košiciach a Prešove sú plné chorých detí. Regionálny hygienik Jozef Varga však s opatrnosťou hovorí, že kolaps nemocníc zatiaľ nehrozí.
Tá situácia sa naozaj dynamicky pohybuje, čiže tých pár pacientov, ktorí by prekračovali tú kapacitu nárazovo, tak niekde presunúť. Viem, že v rámci internej porady ponúkli Michalovce nejaké voľné kapacity a taktiež aj ministerstvo navrhlo nejaký program, ako týchto pacientov manažovať. Sú medzi sebou v kontakte aj ministerstvo, aj jednotlivé nemocnice a myslím, že zatiaľ tú situáciu zvládajú.
Hygienici spustili v postihnutých oblastiach masívne očkovanie a osvetu. Nákaze sa dá totiž pomerne jednoducho predísť.
Najdôležitejšia ochrana proti tejto vírusovej hepatitíde je jednak očkovanie, kde je dostupná vakcína pre deti aj pre dospelých. A taktiež je to samozrejme ten vysoký alebo vyšší hygienický štandard, teda dodržiavanie tej základnej osobnej hygieny, umývanie si rúk.
Oproti Vlanešku, kedy sme zaznamenali iba pár desiatok prípadov žltačky, dnes hygienici evidujú už takmer 1000 prípadov od začiatku roka. Podľa hygienika Vargu je vysvetlenie pomerne jednoduché.
Väčšinu chorých osôb tvoria deti. Nejaká časť sa z nich nakazí, vytvorí si vlastne imunitu po prekonaní ochorenia a tú zvyšnú časť my zaočkujeme. To znamená, že v celej populácii od toho 1 roka do tých 15 rokov alebo 10 rokov sa vytvorí nejaká imunita a zase potom v tej danej lokalite už kým nevyrastie nová zraniteľná generácia, tak tie deti sú prirodzene aktívne. To znamená, znova prejde nejaký interval tých 7 až 10 rokov, kedy vyrastie nová generácia detí, ktoré sú citlivé na toto ochorenie, nemá protilátky a preto sa toto ochorenie objavuje v takých cykloch.
Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Problém súčasnej vlny hepatitídy je, že podľa aktuálnych štatistík končí až 60% nakazených s viac či menej vážnym stavom v nemocnici. Hoci detské infekčné oddelenia v nemocniciach v Košiciach a Prešove praskajú vo švíkoch, situáciu kompetentní zatiaľ zvládajú, hovorí v rozhovore, ktorý som nahrával vo štvrtok, regionálny hygienik Jozef Varga.
Pán Varga, tak možno pripomeňme prosím na začiatok poslucháčom, ktorí vlastne už ani nevedia, že už aj zabudli, že vlastne o čom je žltačka a žltačka typu A. O aké ochorenie ide a aké má príznaky a liečbu?
No, žltačka je prenosné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Najčastejšie sa toto ochorenie prenáša neumytými rukami. Obyčajne je to pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, čiže nedostatočnom umytí rúk a pri to potolatia po jedle, alebo aj v rodinách a kolektívoch, kde sú vlastne úzke kontakty. Choroba začína nešpecifickými príznakmi, sú to zažívacie problémy, tráviace s bolesťou brucha, kĺbov, nevoľnosťou, zvýšenou teplotou. Často zbýva aj prítomný tmavý moč. O niekoľko dní sa potom u väčšiny chorých zjaví tá žltá forma, teda žltačka. Ochorenie má inkubačnú dobu až 50 dní, to znamená, že až do 50 dní môže byť osoba chorá, vylučovať teda vírus do svojho okolia, ale sama o tom nevie, lebo ešte nemá žiadne nejaké vonkajšie príznaky. Pri tejto hepatitíde je problém to, že podľa štatistik, teda aktuálnych, až 60% pacientov končí hospitalizáciou, liečba sa sústreďuje na tlmenie príznakov a dietu šetriacu pečeň. Najdôležitejšia ochrana proti tejto vírusovej hepatitíde je jednak očkovanie, kde je dostupná vakcína pre deti aj pre dospelých a taktiež je to samozrejme ten vysoký alebo vyšší hygienický štandard, teda dodržiavanie tej základnej osobnej hygieny, umývanie si rúk, taktiež zásobovanie zdravotne bezpečnou pitnou vodou, ale aj zabezpečenie napríklad kanalizácie vodovodov.
Na to očkovanie som sa aj chcel spýtať, či je dostupné v terajšej situácii, že či je dosť očkovacích látok, teda vakcín, a že či ešte vlastne teraz, keď už prepukla, neviem, či sa to už dá pomenovať ako epidémia, ale že už prepuklo to rozširovanie nákazy, tak že či má ešte zmysel, že ako rýchlo vlastne účinkuje.
Samotná očkovacia látka na prvú časť otázky je, máme ju v obmedzených množstvách. Samozrejme, ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva aj našim úradom aktívne spolupracuje, aby sa tieto očkovacie látky stiahli vlastne aj zo okolitých krajín. To nám garantujú určité európske mechanizmy, kde v prípade potreby ich môžeme získať. Taktiež komunikujeme s výrobcom, aby vlastne navýšil tie dodávky, ale samozrejme nejaký čas to bude trvať. Samotné očkovanie, pokiaľ sa dáte zaočkovať, tak tá imunita vám nabieha až po nejakých 2 týždňoch. To znamená, vždy treba počítať s nejakou tou latenciou. Taktiež aj my pri určovaní opatrení musíme počítať, keď dávame v nejakej lokalite očkovať deti, tak musíme počítať s tým, že ten čas, kedy to opatrenie zaberie, je až po dvoch týždňoch.
No a koľko je celkovo teraz u vás prípadov? Neviem, či sa to dá aj rozšíriť na Slovensko, ale zatiaľ som teda počul zo správ z médií, že najväčší problém je na východe u vás v Prešove, v Košickom kraji. Tak koľko ich tam máte a ako rýchlo pribúdajú?
Máme, čo sa týka dokopy kumulovaný počet za leto až k dnešnému dňu, tie aktívne ohniska, ktoré evidujeme, tak v okrese Prešov máme, myslím, že niečo cez 130 prípadov. Na Slovensku je to k dnešnému dňu za rok 2023 niečo tesne po 1000 prípadov, myslím, nejakých 960 aktuálne. Tieto ohniska nákazy sa vyskytujú v obciach, hlavne u osob, ktoré žijú v nízkom hygienickom štandarde, to znamená, nemajú plnohodnotne zabezpečenú pitnú vodu, kanalizáciu, ale taktiež aj tá základná osobná hygiena je tam nižšia. Je to viac menej kumulované v severnej časti Košického kraja a južnej časti vlastne Prešovského kraja, čiže je to také spoločná oblasť medzi Košicami, Košickým krajom a Prešovským, kde zaznamenáme taký najväčší výskyt. Potom samozrejme, že v Košiciach majú aj nejaké samostatné ohniska v Veľká Zlatá Ida a už aj v meste Košice.
Teda ide len o ohniska v tých marginalizovaných, vylúčených komunitách, tých chudobných štvrťach, alebo vznikajú aj v iných komunitách?
Nedá sa to špecifikovať presne, že by to bolo len tam, z toho dôvodu, že je tam práve ten komunitnejší život a častokrát slabší prístup práve k tej osobnej hygiene a k pitnej vode, tak tam zaznamenávame to najväčšiu kumuláciu toho šírenia, toho ochorenia. Ale taktiež v rámci toho šírenia, pokiaľ je osoba v tej inkubačnej dobe a vylučuje ten vírus, tak taktiež sa môže ešte, kým nemáte príznaky a nevie o tom, že je chorá, sa môže pohybovať a preto si treba dávať pozor, taktiež keď sa presúvame napríklad verejnú dopravu, ale aj v obchode. A naozaj po očkovaní je tou najúčinnejšou prevenciou dôkladné umývanie si rúk a pokiaľ si vždy po toalete a pred jedlom tie ruky dôkladne umiete, tak by vás to malo chrániť.
Čiže sa to prenáša nejakými čiastočkami na slinách a potom tie sa niekde zachytia na kľúčkach a podobne?
Je to, odborne sa to volá fekálno-orálny prenos a vlastne musí sa ten z tráviaceho traktu sa musí ten vírus vylúčiť a musí sa prijať späť do tráviaceho traktu, aby ten prenos nastal. Čiže preto sa to niekedy aj označuje ako choroba špinavých rúk.
A spomínali ste, že aj prístup k pitnej vode, čiže môže byť aj voda kontaminovaná, nejaká zásoba vody?
Myslím, že týmto spôsobom sa tento vírus neprenáša pitím vody, alebo teda nemáme zaznamenaný takýto prenos nejaký veľký, ale hlavne je to kontakt z človeka na človeka, pretože aj ten vírus v tom externom vonkajšom prostredí tiež vydrží len nejaký obmedzený čas.
A spomínali ste číslo 1000 za celé leto. Je to priemerne obvyklé číslo, alebo je to neobvykle vyššie číslo?
Samotné tieto ohniska nákazy sa u nás na Slovensku vyskytujú v rôznych pravidelných intervaloch, by sa to dalo nazvať, je to niečo medzi 7 až 12 rokmi. Vlastne vysvetlenie je celkom jednoduché, pretože keď vzniknú takéto ohniska, ako ich máme aj teraz, tak väčšinu chorých osôb tvoria deti. Tieto deti sa teraz, nejaká časť sa z nich nakazí, vytvorí si vlastne imunitu po prekonaní ochorenia a tú zvyšnú časť my zaočkujeme. To znamená, že v celej populácii od toho 1 roka do tých 15 rokov alebo 10 rokov sa vytvorí nejaká imunita a zase potom v tej danej lokalite už kým nevyrastie nová zraniteľná generácia, tak tie deti sú prirodzene aktívne. To znamená, znova prejde nejaký interval tých 7 až 10 rokov, kedy vyrastie nová generácia detí, ktoré sú citlivé na toto ochorenie, nemá protilátky a preto sa toto ochorenie objavuje v takých cykloch. Máme samozrejme na to aj mechanizmus. Naša vyhláška pozná možnosť očkovania, teda vakcinácie detí z nízkeho hygienického štandardu v 2 rokoch života. A teraz budú prebiehať naďalej aj komunikácia práve s pediatrami, aby sme zefektívnili toto očkovanie a pokiaľ bude efektívne očkovanie detí z nízkeho hygienického štandardu v 2 rokoch proti vírusu HPV typu A, tak môžeme takýmto nárazovým výskytom tohto ochorenia do budúcna predchádzať. Ale je to opatrenie, ktoré sa objaví až po rokoch samozrejme.
Teda to ste mi v zásade odpovedali na moju ďalšiu prípravnú otázku, že prečo vlastne prišlo k tomu rozšíreniu nákazy práve teraz, že čo je ten spúšťací faktor?
Tak určite tam je pohyb obyvateľstva, musí byť nejaký zdroj nákazy, zános. My predpokladáme, s istotou sa to určite nedá, ale je tam tá komunikácia s Košickým krajom, kde tieto epidémie prebiehajú už od začiatku roka. Bol to zános, bola to vnímavá populácia a vlastne z krst toho, že bolo leto, bol tam pohyb, deti sú vonku, sú v kontakte a zároveň potom nastal aj ten začiatok školského roka, keď nastúpil do školy, možno sa tie kontakty trošku zintenzívnili, premiešalo sa to a možno preto teraz nárazovo zaznamenáme taký zvýšený počet.
A zároveň teda niektoré tie deti v tých 2 rokoch zrejme neboli zaočkované a nestihli si vytvoriť tú imunitu, o ktorej ste hovorili.
Áno. Áno, áno.
Ak sa nemýlim, hlavný hygienik Jan Mikas zvažuje vyhlásenie mimoriadnej situácie. Čo by to znamenalo, ako to môže situácii pomôcť?
Rozprávali sme sa o tom na protiepidemickej komisii, ktorá zasadala v stredu. Účastný bol aj pán hlavný hygienik. Predjednali sme to so starostami, so zástupcami samospráva aj s okresným úradom. V podstate tá mimoriadna situácia umožňuje uvoľniť prostriedky v krízovej situácii a taktiež nám aj dáva širšie možnosti pri príjmaní opatrení a taktiež, ako sa vyjadrili z zástupcov a nemocníc, tak dáva to aj im určité nástroje naviac v rámci toho manažmentu pacientov. Avšak, čo sa týka za nás a protiepidemickú komisiu, zatiaľ sme neodporúčili vyhlásiť túto mimoriadnu situáciu, nakoľko tie lokality, v ktorých sa vyskytuje vírusová hepatitida, sú zatiaľ tie najhlavnejšie ohniska nákazy sú preočkované a veľmi dobre sa nám spolupracuje s očkovacím tímom nemocnice v Prešove, ktorí vedia veľmi, veľmi efektívne ísť do týchto lokalít a vedia tam vlastne vykonávať tú imunizáciu. V podstate v priebehu dňa vedia zaočkovať niečo okolo 300 detí priamo na mieste a máme tieto podchytené vlastne starostovia neavizovali problém ani s pitnou vodou, s odpadom, s niečím iným. V podstate možno najväčší problém, ktorý evidujeme v rámci prenášania toho ochorenia, je to, že sa jedná o deti. Tie deti majú nejakú tú svoju prirodzenú hravosť, pohyb a vlastne keď sa im trošku polepší, ale ešte sú infekčne, dostanú sa do toho domáceho prostredia, tak je tam veľmi dôležité, aby dodržiavali liečbu a dodržiavali aj nejaké tie režimové opatrenia, to znamená určitú izoláciu v tom domácom prostredí. Takže toto je možno také riziko, ale v tom by nám asi mimoriadna situácia nepomohla. Je na zvážení, samozrejme ešte môže sa vyjadriť nemocnica, či im pri manažmente pacientov by nepomohla táto mimoriadna situácia a samozrejme oni môžu či cez protiepidemickú komisiu, alebo taktiež priamo cez okresný úrad môžu iniciovať toto vyhlásenie. Ale na teraz sme sa zhodli na protiepidemickej komisii, že nie je potrebné túto mimoriadnu situáciu vyhlasovať. Taktiež je tam taký ten faktor možno psychologicky, že pri vyhlásení tej mimoriadnej situácie si nevždy ľudia vedia úplne, čo tu predstaviť a je to možno potom takým zvýšeným strašiakom v tej danej situácii a nie vždy to môže byť práve na osoch.
Čiže to naozaj má význam, iba ak by ste mali problém k prístupu k tým deťom, aby ste ich mohli zaočkovať, ale to teda nemáte, alebo by ste potrebovali treba viac peňazí na zabezpečenie nejakých, ja neviem, vody a podobne.
Tak, alebo v podstate pomoc, tam sa môže zapojiť civilná ochrana a tak ďalej. Sú tam rôzne mechanizmy, ja nie som odborník na toto, takže neviem do hĺbky vám povedať, ale na teraz to bolo vyhodnotené tak, že zatiaľ nie. Protiepidemická komisia môže zasadnúť mimoriadne, hoci ktorý deň, keby to bolo potrebné. Najbližšie zasadnutie máme na týždeň v stredu a vtedy znova celú situáciu prehodnotíme a po prípade, ak to bude potrebné a bude to relevantné, tak tú mimoriadnu situáciu môžeme navrhnúť.
Hovorili ste, že poznáte situáciu komplexne, pretože spolu komunikujete na tej komisii, takže viete možno prezradiť alebo povedať, aká je tá situácia aj v nemocnici. Viem, že pre Žltačku tam zakázali do odvolania návštevy. Ako to ovplyvňuje chod tej nemocnice?
Tak nemocnica podľa informácií, ktoré vlastne dostávame pravidelne, k dnešnému dňu je hospitalizovaných 73 pacientov, čo je však nutné povedať, je na základe vyjadrenia vedenia nemocnice, majú určenú papierovú, teda lôžkovú kapacitu bez reprofilizácie 40 lôžok, to znamená, majú prekročenú takmer dvojnásobne. Včera to bolo, včerajšiemu dňu to bolo dokonca 85 pacientov, ktorých mali hospitalizovaných. V podstate boli úplne na špičke kapacitnej, koľko môžu aj zároveň s reprofilizáciou pacientov prijať, a taktiež podľa informácií aj Košické pracovisko infekčné je taktiež na vrchole svojich kapacít, takže jednalo sa hlavne o ten manažment toho pacienta, aby nebola obmedzovaná biela medicína a vlastne lekári museli spolu s ministerstvom zabezpečiť nejakú možnosť, kam tých pacientov odkláňať v prípade, ak by ich bolo viac. A preto aj my sme takto radikálnejšie pristupovali k tým opatreniam, aby sme vlastne čím skôr zastavili takéto šírenie radikálne, pretože tá nárazová hospitalizácia, keď denne príjmu 10 až 20 pacientov, tak vtedy to môže veľmi rýchlo zahltiť to dané oddelenie a môže vlastne vyblokovať tie lôžka, ktoré aj teraz v tomto jesennom období môžu byť veľmi dôležité, či už pre chrípky, respiračné ochorenia, iné infekčné ochorenia alebo v prípade COVID, a tie lôžka sú potrebné. Samozrejme, nemocnica Prešov je spádová nemocnica pre veľké územie Prešovského kraja, čiže je dôležité, aby tu tá kapacita bola.
A keď hovoríte teda, že Prešov a Košice sú plné, tak aké sú tam možnosti, kam môžu ísť tí malí pacienti ešte?
Viete, tá situácia sa vyvíja denne. Tam sú denné príjmy a denné prepúšťanie tých pacientov, čiže tá situácia sa naozaj dynamicky pohybuje, čiže my sa skôr bavíme nie o tom nejak stavať niekde nejaké nové zariadenia alebo prevážne v rámci celého Slovenska, ale naozaj možno, ako sa vyjadril pán námestník pre nechirurgické odbory, že proste skôr tých pár pacientov, ktorí by prekračovali tú kapacitu nárazovo, tak niekde presunúť. Viem, že v rámci internej porady ponúkli Michalovce nejaké voľné kapacity a taktiež aj ministerstvo navrhlo nejaký program, ako týchto pacientov manažovať. Čiže myslím, že zatiaľ prebiehajú komunikácie, sú medzi sebou v kontakte aj ministerstvo, aj jednotlivé nemocnice a myslím, že zatiaľ tú situáciu zvládajú. Ale samozrejme nemôžem hovoriť za nich.
Áno. Len čo máte sprostredkované informácie, jasné.
Tak. To sú všetko informácie, ktoré odzneli na protiepidemickej komisii a informácie, ktoré máme z denných hlásení.
Ale teda hovoríte, že zatiaľ tá, dá sa povedať, epidémia žltačky, výkon tej ostatnej zdravotnej starostlivosti, teda tej bielej medicíny neovplyvňuje.
Áno, zatiaľ vlastne všetky snahy vedenia nemocnice smerujú k tomu, aby udržali túto bielú medicínu, za čo im samozrejme patrí aj veľká vďaka, pretože naozaj zvládajú to. Treba si uvedomiť aj to a možno aj toto je ten priestor trošku povedať, že pochváliť ich znova za to, lebo viete, keď máte personál dimenzovaný na 40 lôžok a máte teraz určitý počet lekárov, sestier, iných zdravotníckych pracovníkov plus, tiež vám vypadávajú tí zamestnanci na ochorenia, či už to je COVID, chrípka, každý si odmaroduje nejaký ten čas, či už s deťmi, alebo doma, proste musí tam ísť aj nahraditeľnosť. Tá biela medicína musí ísť plynule a vlastne musia zvládať 2,5 násobok tých pacientov na aj lôžok a v podstate aj priestorov s tým istým personálom, tak ten personál sa taktiež časom vyčerpáva, ako všetka česť, že to tak zvládajú a držia to pokope.
Aké teda vidíte z tejto situácie východisko? Keby sme to tak mohli zhrnúť, čo teda robíte preto, aby sa tá nákaza prestala šíriť? Ja viem, že ste to hovorili na začiatku, ale keby sme to mohli tak zopakovať.
Tak hlavným cieľom nás, vlastne regionálneho úradu, je momentálne zabezpečiť očkovanie. Komunikujeme teda s ministerstvom ohľadom vakcín. Protiepidemická komisia sa zhodla na tom, že jednak odporúčila nemocnici zákaz návštev, jednak sme sa rozhodli do kolektívnych zariadení, čiže škôlok prijať mimoriadne opatrenia, to znamená nariadiť tam dezinfekciu, vysvetliť tým učiteľom nejaký ten režim. Zahájili sme spoluprácu s zdravými regiónmi, v podstate prebieha tam komunikácia s tým, aby aj oni usmerňovali či už tých pacientov, ktorí sú prepustení do domácej starostlivosti, alebo manažmente celkovo tých ľudí a toho pohybu v danej lokalite. Prebiehala komunikácia s ostatnými zložkami, políciou, taktiež povedali, že budú súčinní, ak by trebalo hocičo pomôcť. Vykonávame to očkovanie v spolupráci s výjazdovým tímom nemocnice a vlastne snažíme sa identifikovať ohniska taktiež v obciach, kde je to zvýšené riziko, alebo teda kde je výskyt, tak nariadujeme zákaz hromadných podujatí, aby nedochádzalo k nejakému zoskupovaniu ľudí a komunikujeme s samosprávami, komunikujeme s poštou, obchodmi, lokálnymi nejakými potravinami, prevádzkami, aby sme ich vlastne inštruovali s tým, že ako sa vlastne zachovať pri tejto žltačke. A vypracovali sme pekný leták inak.
Vy ste spomínali tie ohniska, teda na to som sa aj zabudol spýtať, že vlastne aktuálne je ich teda koľko? Ja som počul o 4.
4 uvádzame ohniska. V podstate možno ešte som vám nedopovedal na začiatku, tak to doplním na konci, že k dnešnému dňu bolo nahlásených 11 prípadov. Tá dynamika vlastne od konca minulého týždňa, od piatku, aj v tých príjmoch v nemocnici, aj v prírastku tom dennom sa pohybovala vlastne vo vyšších číslach. Boli to niektoré dni až desiatky. Mali sme predvčerom, myslím, sme mali 25 prípadov za deň pozitívnych nahlásených nových, čiže bolo to tak skokovo. Ale znova je to aj tým, že pokiaľ sa objaví nové ohnisko a nariadíme tam ten lekársky dohľad a lekár začne nárazovo vyšetrovať všetky tie deti, ktoré sú bezpríznakové, tak na základe vyšetrenia môže odhaliť tých chorôb viac. No a čo sa týka tých ohnísk, máme asi najvypuklejšie momentálne je obec Žehňa. Dnes tam boli hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia. Kumulatívne k dnešnému dňu je to 38 ochorení. Potom máme ohnisko Tuhrina. Tam bolo k dnešnému dňu 1 laboratórne potvrdené ochorenie, kumulatívne 14. Obec Červenica, dnes 6 laboratórne potvrdených prípadov, kumulatívne je to 44 k dnešnému dňu. No a potom máme ešte obec Lesíček. Tam za posledný týždeň žiadne ochorenie, posledné 2 týždne bolo po jednom ochorení každý týždeň. Kumulatívne je tam 49. Je to také ohnisko, ktoré je na ústupe. Sledujeme to tam samozrejme, ale bolo to preočkované. Tie deti boli pod lekárskym dozorom, taktiež veľká vďaka pani doktorke Švarcovej, ktorá tam išla a očkovala priamo v teréne. A hneď keď to ochorenie prepuklo. No a potom sme zaznamenali ešte v stravovacej prevádzke v Prešove. To bolo ešte v lete, tam bolo 9 ochorení. Ďalej sa to nešírilo, toto považujeme už, myslím, že po inkubačnej dobe a pomaličky uzatvorené. Zatiaľ nemáme ďalšie ohniska. Máme po jednom prípade z obcí Abranovce a Varhaňovce, myslím. Ospravedlím sa, ak som popletol názvy. A tam pripravujeme momentálne vyhlášky znova na očkovanie a tam by sme chceli pôsobiť už pri tom prvom prípade a vlastne predbehnúť tú nákazu a zabezpečiť to očkovanie. Samozrejme, záleží to od kapacít očkovacieho týmu, od kapacít lekárov a od dostupnosti vakcín, ktoré sú stále dynamicky prichádzajú a vlastne sú vyočkovávané. Plus treba možno ešte povedať, že máme ohniska nákazy, čo sa týka Prešovského kraja, ešte aj v okrese Vranov nad Toplou. A presné čísla vám nepoviem, ale viem, že tam majú 3 nové ohniska nákazy a regionálny úrad verejného zdravotníctva tam zabezpečuje protiepidemické opatrenia. Hovorím to preto, lebo je to spádová oblasť taktiež Prešovskej nemocnice, čiže tie detičky sú aj stadiaľ smerované sem.
Čiže z vašej skúsenosti a prihliadnúc na tieto všetky opatrenia, ktoré robíte, kedy odhadujete, že sa tá situácia zlepší? Ak som správne pochopil, už ste povedali, že vlastne naznačili, že už sa zlepšuje. Čiže dokedy možno budeme vidieť nejaké pribúdajúce ohniska?
Viete, ja by som si trúfol, by som si neodpovedal na túto otázku, pretože to modelovanie dynamiky tohto ochorenia je veľmi, veľmi náročné. Jednak kvôli toho pohybu obyvateľstva, jednak dlhá inkubačná doba, jednak kým zaberie vlastne tá vakcína v tom tele a poskytne ochranu. Je tam veľmi veľa faktorov a za ideálnych podmienok, keď ľudia budú dodržiavať režimové opatrenia, budú sa podrobovať tomu lekárskému dohľadu, zúčastnia sa očkovania, budú disciplinovaní, budú chodiť do školských zariadení, kde v podstate pri tom nízkom hygienickom štandarde práve v tom mieste vieme zabezpečiť dezinfekciu rúk, používanie toalet, splachovacích, zabezpečenie ich dezinfekcie a tak ďalej, tak by sme mohli povedať, že prijatými protiepidemickými opatreniami by sme dané ohniska, ktoré máme, mali zvládnuť, avšak z praxe je toto veľmi ťažké predpovedať, pretože kľudne sa môže stať, že tá migrácia obyvateľstva, že už napríklad táto nákaza môže byť v inej obci a ešte sa tam neobjavil ten prvý prípad, na základe ktorého by sme to identifikovali. Čiže naozaj je to veľmi náročné. Nechcem povedať ani to, aby sa ľudia nejakým spôsobom vystrašili, pretože nie je to klasická respiračná nákaza ako napríklad chrípka alebo COVID, že niekto kýchne v autobuse a nakazíte sa. Ano. Naozaj, pokiaľ dodržiavate to umývanie rúk a tú osobnú hygienu, tak je to dosť dobré a dosť výrazne vám to môže pomôcť, ale taktiež nechcem situáciu nejakým spôsobom zľahčovať. A samozrejme, je to vážne ochorenie, je tam hospitalizácia. Z nemocnice mám informáciu, že sú aj ťažšie priebehy na tom infekčnom oddelení, kde sú dosť vysoké hodnoty. pečeňových testov a teda nie je to niečo na zľahčovanie a nie je to nejaké klasické prechladnutie, ale je to vážne ochorenie, ktoré treba brať s tou plnou vážnosťou a pristupovať k nemu s rešpektom.
Ale presne to som sa chcel aj záverom spýtať, čiže keď nás počúvajú nejakí posluchači z týchto oblastí, zase nie je dôvod na paniku, ak si riadne umývajú ruky.
Tak, presne.
Toľko Jozef Varga, regionálny hygienik v Prešove. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a informácie.
Ďakujem aj ja.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.